sud Bosne i Hercegovine odjel 1 za ratne zločine u vijeću sastavljenom od sudije Enide Hadžumirović kao predsjednika vijeća, te sudija Darka Samardžića i Tanje Curović kao članova vijeća, u sudjelovanje stručne saradnice Irine Šoja u svojstvu zapisničara u krivičnom predmetu protiv optuženog Enesa Jahića zbog krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom F krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, se u vezi sa članom 180 stav 1 istog zakona, postupajući po optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20-KTRZ-000-167911 od 13.2.2018. godine, koja je djelimično potvrđena u skladu sa rješenjima suda broj S11K027417KRO od 26.2.2018. godine i S11K027417KV3 od 28.2.2018. godine, a izmijenjena dana 11.3.2025. godine, nakon što je razdvojen postupak u odnosu na optuženog Enesa Jahića, rješenjem suda broj S11K027417KRI od 9.7.2024. godine, nakon održanog glavnog pretresa, održanog u prisustvu tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Ljube Badnjara, te optuženog Enesa Jahića i njegovog branioca advokata Kerima Čelika, nakon vijećanja i glasanja donio je, a dana 3.7.2025. godine javno objavljuje u ime Bosne i Hercegovine presudu. Optuženi Enes Jahić, sa podacima kao u spisu, na osnovu člana 284 stav 1 tačka C, Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađa se od optužbe da je u vremenskom periodu od polovine mjeseca 1992. godine pa do početka mjeseca maja 1993. godine u okviru širokog i sistematičnog napada pripadnika opštinskog štaba teritorijalne odbrane Konjic, OP.ŠTO Konjic, odnosno Armije RBIH, Hrvatskog vijeća odbrane HVO-a, Hrvatskih oružanih snaga HOS-a, diverzantsko-izviđačkog odreda DIO-A-004 zvani Akrepi, pri OP-ŠTO Konjic, pripadnika stanice javne bezbjednosti Konjic, JB, teritorijalne odbrane Hađići i stanice javne bezbjednosti Hađići, usmjerenog protiv srpskog civilnog stanovništva na širem području opštine Konjic i okolnih sela Bradina, Cerići, Zukići, Brđani, Džepi, Zagorce, Hum, Blace, Nevizdraci, Donje selo, Vrdolje, Živanja, Sitnih, Bjelovčina, Zabrđani, Bijela, te drugi susjednih sela, kao pripadnik opštinskog štaba teritorijalne odbrane Konjic, odnosno Armije RBIH, sa radom na obavještajnim poslovima teritorijalne odbrane Konjic, znajući za takav napad i znajući da njegove radnje čine dio tog napada i da su usmjerene protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, učestvovao u progonu srpskog civilnog stanovništva i to mučenjem u namjeri nanošenja snažnog, tjelesnog ili duševnog bola i patnje, pa je tako. Dana 12. ili 13.7. 1992. godine u mjestu Bradina opština Konjic u svojstvu pripadnika OP.ŠTO Konjic, odnosno Armije RBIH u poslijepodnevnim satima zajedno sa njemu poznatim pripadnicima Armije RBIH, došao ispred mjesnog ureda u mjestu Bradina gdje su bili Rizvić, Miralim i zaštićeni svjedok A, pripadnici rezervnog sastava SJB Konjic, te ih pitali da li znaju gdje je kuća Josipa Zovke, pa nakon što su mu potvrdili da znaju, naredio im je da privedu Lenku Kuljanin, koja je zajedno sa svojom djecom boravila u toj kući, pa su tako i uradili i doveli Lenku u prostorije mjesnog ureda u kome su bili Jahić, Enes i njemu poznata dva pripadnika Armije BiH. Pa joj je Jahić, Enes naredio da sjedne na jednu stolicu, te je počeo ispitivati gdje se nalazi njen suprug Kuljanin Mitar, zvani Mićo, te gdje se zadnji puta sa njim sastajala, da bi ih odmah potom počeo jako udarati pesnicama u predijelu glave i lijevog uha, uslijed čega je počela obilno krvati iz nosa i usta, te od jačine jednog udarca glavom udarila u prozor koji je bio iza nje, kojom prilikom je došlo do pucanja stakla na prozoru koje se rasulo po njenom tijelu, nakon čega je uzeo automatsku pušku sa bajonetom i stavio na jedan sto koji se nalazio pored oštećene sa njene desne strane, nakon čega je ponovno nastavio ispitivati u vezi njenog supruga Mitra, pa kada je krenuo da je ponovno udari, zakačio je rukom za bajonet i u tom momentu jedan od prisutnih njemu poznati pripadnik armije Erbih rekao: došao je Pavo, te je Jahičenos odmah naredio da Kuljan i Lenku izvedu napolje, na koji način ju je nanio snažan tjelesni i duševni bol i patnju, čime bi počinio krivično djelo zločine protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H, a u vezi sa tačkom F krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 180 stav 1 istog zakona. Na osnovu odredbe člana 189 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi se oslobađa dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, to isti padaju na teret budžetskih sredstava. Na osnovu odredbi člana 198 stav 3 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oštećena Lenka Kuljanin se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na parnicu.